Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada pred volitvami z javnimi sredstvi v promocijo opravljenega dela, opozicija kritična.
Primc pred preiskovalno komisijo kritičen do ravnanja župana Jankoviča v zvezi s kanalom C0.
Jutri občutne podražitve pogonskih goriv, liter bencina draži za skoraj 3 cente, dizla pa za 4.
Vreme, jutri bo jasno v više ležečih krajih, drugod večinoma oblačno. V noči na sredo spet padavine, ki bodo ustrajale do četrtka. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. S poslanskimi vprašanji ministrom, ki niso bili odsotni, se je začela zadnja seja državnega zbora pred volitvami. Večina jih bo na vprašanja odgovarjala prihodnji teden, isti dan kot premier Robert Golob. Poslance pa do 3. februarja čaka zajeten seznam zakonov, pa tudi glasovanje o kandidatih za guvernerja Banke Slovenije, varuhinjo človekovih pravic in 3 ustavne sodnike. Tako kandidatom za sodnike Tamari Kek, Marku Starmanu in Cirilu Kršmancu, kot kandidatu za guvernerja Primožu Dolencu je podpora zagotovljena. Manj jasno pa je glede varuhinje človekovih pravic Simone Drenik-Bavdek, ki mora prejeti 2/3 večino. Mandatno-volilna komisija je danes sicer vsem kandidatom dala zeleno luč. Povezovalni kanal C0 je po oceni ljubljanskega mestnega svetnika liste Glas za otroke in družine Aleša Primca grozljivo nevaren. Po njegovih besedah bi, če bi začel delovati, zastrupil pitno vodo, ki jo dnevno pije več kot 400 tisoč ljudi. Primc je pred parlamentarno preiskovalno komisijo bil kritičen tudi do župana Zorana Jankoviča, ki da kapital postavlja pred dobrobit okolja in občanov.
Odpovedali je popolnoma vse, od mestne občine Ljubljana do zadnjega inšpektorja, celotna kriminalna zgodba povezana in edino, kar potem seveda ostane občanke in občanom je, da vzamejo stvari v svoje roke. In kot veste, smo občanke in občani Ljubljane vzeli stvari v svoje roke že pred 3 leti in smo začeli se zbirati vsak mesec pred mestno občino Ljubljano, do sedaj je bilo že 27 shodov za zaščito pitne vode, pred Jankovičevo zastrupitvijo 2. februarja bomo imeli že 28. shod.
V stranki NSI zahtevajo sklic nujne seje Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ zaradi suma financiranja predvolilne kampanje vladnih strank z javnim denarjem. Urad vlade za komuniciranje je namreč točno 2 meseca pred volitvami objavil poziv k oddaji ponudbe za izdelavo načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih Golobove vlade. Poslanec NSI Aleksander Reberšek.
V okviru te kampanje je predviden zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radijih v višini 40 tisoč evrov. Več kot očitno je, da bi si radi pod pretvezo informiranja javnosti, radi v Svobodi, SD-ju in pa Levici, financirali predvolilno kampanjo in to na račun davkoplačevalcev.
Do načrtovane kampanje so kritični tudi v SDS in pri demokratih, kjer opozarjajo, da je takšno delovanje nehigienično in nenačelno. Poslanec SDS Andrej Poglajen pa dodaja, da to ni edini primer takšnega delovanja.
Imamo v Sloveniji še en tak primer. Glavna vladna stranka Gibanja Svoboda je tudi začela s PR akcijo, tako imenovano Naprej Slovenija, kar tudi direktno krši evropsko direktivo, ki ureja področje oglaševanja.
Politolog in politični komentator dr. Sebastian Jeretič ocenjuje, da korupcijske afere, ki smo jim priče, levih volivcev ne premaknejo. Zgrožen pa je tudi nad kampanjo, ki jo želi vlada izpeljati preko rada za komuniciranje in tako popraviti ugled v času pred volitvami. O omenjenem se je z njim pogovarjala Tanja Dominko.
V zadnjih dneh ste za več medijev ocenili, da se korupcijske afere leve na levi strani večinoma ne premaknejo volivcev. Tudi ta ugotovitev KPK, da je premier kršil integriteto, je nekako potihnila. Premier je na pozive k odstopu imun in tudi kar ustraja s svojimi žaljivimi toni. Kako spremljate to dogajanje?
Ja, tako kaže. Mislim, da je javnost nekako postala že dejansko imuna, kot ste sami rekli, na vse te zgodbe, in tudi KPK je skozi leta enostavno izgubil nek ugled, ki bi ga taka institucija morala imeti v demokraciji, zato ker nič drugega nima kot ugled. To je tisto najmočnejše orodje, ki bi ga protikorupcijska komisija morala graditi, pa ga je enostavno skozi leta izgubila. Velik del javnosti se zato ne zmeni za vse afere, ki jih mediji zadnje čase pospešeno razkrivajo, tudi glede naveze Roberta Goloba in Zorana Jankoviča, recimo. Skratka, vso to medijsko dogajanje bo mogoče en delček levega volilnega telesa preusmeril od Svobode kam drugam, nekih večjih, težjih posledic za rezultate na volitvah pa samo po sebi še to ne bo imelo.
In očitno tega levega telesa ne moti niti to, da je požaral obljubo odstopu.
Očitno tudi to ne, zaradi tega, ker je zelo spreten v manipulacijah in ta izgovor, da je takrat imel nekaj drugega v mislih, je sicer lahko nekomu smešen, ampak verjamem, da v enem delu javnosti bo še vedno deloval. Ne. Tukaj je še dodatna težava v tem, da velik del javnosti sploh ne spremlja politike tako ali tako. Neke raziskave so pred leti že kazale, da največ 100 tisoč, verjetno je celo manj ljudi, sploh spremlja politiko. In to pomeni, da vsaj trikrat na teden koncentrirano recimo pogledajo kakšna poročila ali kaj podobnega. Ne. Tako da večina to spremlja dejansko zelo sporadično, če jim kaj slučajno prileti, kakšna zgodba, ki je mogoče zgodba tedna, večinoma pa tega ne spremljajo. In zaradi tega zna biti, da bo delovala kampanja, torej propagandni aparat oblasti, ki je seveda obdarjen z milijoni našega skupnega denarja. Vidimo, da sedaj potekajo tudi celo razpisi za promocijo dosežkov vlade ravno v času pred kampanjo. Skratka, iz proračunskega denarja se bo financirala v veliki meri kampanja. In potem so tukaj precej podrejeni določeni režimski mediji, javna televizija, najbolj Siol kot eden močnejših portalov, seveda zelo podrejen vladi, pa tudi Pop TV, bom rekel, igra tako malo mešano igro, ampak ko bo prišlo do tiste neke končne, skrajne pozicije, bo tudi tam verjetno prevladal strah pred desnico, ki sicer mislim, da je povsem neupravičen, ampak očitno v nekem delu javnosti še vedno deluje.
Ja, ta informacijska ali pa informativna kampanja, ki ste jo omenili, da vlada razpiše sredstva za pomoč pri tej kampanji za podporo svojega dela, tega pravzaprav doslej še nismo srečali, da bi tako odprto se šla neko promocijo tik pred začetkom volilne kampanje. Tudi to nas lahko pravzaprav skrbi, ne, za naš davkoplačevalski denar.
Ne, zagotovo. To že nekaj časa govorimo o srbizaciji slovenske politike, ker gre dejansko za metode, ki v kakšni zreli demokraciji srednje Evrope ali zahodne Evrope enostavno ni videti. To je nekaj popolnoma nesprejemljivega, kar počne koalicija Roberta Goloba, in mislim, da je zelo pomembno, da se vsakdo od tistih, ki pa spremlja politiko, ki tudi vidi, kaj se dogaja in kam pelje ta politika, mislim, da mora vsakdo izkoristiti čisto vsako priložnost, ki jo ima, da svojim sogovornikom, prijateljem, sosedom, znancem, komorkoli, kogarkoli sreča, govoriti o tem v času pred volitvami. Jaz mislim, da je pomembno opozoriti tiste, ki bodo sicer imeli edini stik z politiko prek plačanih Instagram objav, in mislim, da je izjemno pomembno, no, da se to, da se ljudi opozori na to.
Ja, kajti tudi ustvarjanje lažnih profilov na vseh teh družbenih omrežjih je v predvolilnem času pogost pojav. To smo pa že spremljali tudi v preteklih volitvah.
Vsekakor in vidimo zadnje čase eno serijo profilov, ki promovirajo Gibanje Svoboda. Mislim, tudi sam sem deležen številnih napadov na X-u in na Facebooku strani takih izmišljenih profilov, ki pa so zelo profesionalno narejeni, ker niso iz danes na jutri, ampak se vidi, da so bili kreirani, razviti kot neke persone z namenom delovanja potem v volilni kampanji in tudi o tem so sicer nekateri mediji že poročali. Mislim pa, da je pomembno tudi na to opozoriti javnost, ker bo javnost deležna tega pritiska na družbenih omrežjih.
Sami ste zapisali, da bi pa v primerjavi z vsemi dosedanjimi temi korupcijskimi aferami lahko afera Fotopap pomenila neko prelomnico. Kaže namreč, da je šlo za huda kazniva dejanja in tudi za nekakšno sistemsko zaščito elite. V zgodbo se vpletajo imena iz stranke Levica. Kaj sami ugotavljate pri tej aferi?
Ta afera pa se mi zdi malce drugačna, zaradi tega, ker ima najmanj dva vidika. No, prvi vidik so seveda že grozni zločini, ki so jih prijavile žrtve. Tukaj je govora o tem, da so bile punce, mladoletne punce tudi, da so bile drogirane, priklenjene za radiator, posiljene, skratka, precej brutalne, izprijene zadeve, o katerih smo že kdaj tudi v preteklosti govorili, ampak je potem prišlo do drugega vidika te zgodbe. To pa je, da se zgodbo enostavno prikriva in da številni državni organi enostavno ne opravijo svoje naloge, da bi zadevo raziskali do konca. Lahko se spomnimo na afero Baričevič, ki je tudi sčasoma potihnila, ali pa zgodbe, da je tudi Gašper Tič bil umorjen zaradi maščevanja, zaradi drogiranja in posilstva. Skratka, vrsta nekih izprijenih zgodb, povezanih z določeno ljubljansko kulturno elito, ki enostavno ne doživijo epiloga in to je grozno, ne samo za tiste žrtve, ki so seveda najbolj trpele v teh zgodbah, ampak za celotno javnost. In ta drugi vidik zgodbe afere Fotopap, kot je bila v medijih tudi predstavljena, se pa tiče ravno organov pregona. Torej, ne glede na to, da je že lep čas obtožnica aktivna, delujoča, se državni organi sklicujejo na to ali pa se izgovarjajo na to, da enostavno ne morejo uročiti obtožnice oziroma tudi pozvati osumljenega, da se zglasi na zaslišanju. Čeprav bi bilo dovolj pogledati na družbena omrežja, ker se ta oseba sam hvali, kako živi med Benetkami in Parizom, Benetkami in Marokom in po nekaterih informacijah, ki so jih mediji prikazali, celo na račun spet davkoplačevalcev, torej naj bi bil nekako celo financiran ali vsaj sofinanciran strani kulturnega proračuna za ta umik iz Slovenije. Celotna zgodba je pa posebej, bom rekel, tudi politično obarvana, predvsem zaradi tega, ker se na to afero Fotopap veže precej najvišjih predstavnikov stranke Levica. Skratka, tukaj gre za neko potencialno navezo politike, ne samo z izprijenimi praksami in z zlorabami, z posilstvi, ampak še bolj s prikrivanjem teh dejanj. In zaradi tega mislim, da bo zelo pomembno, da se v teh dveh mestih razčisti, kar ti lahko se pa izkaže, da temu ni tako, da nihče od vrhovnih predstavnikov stranke Levica s tem ni imel kaj dosti, ampak trenutno okoliščine enostavno vzbujajo sum glede tega in mislim, da bo zelo pomembno od državnih organov zahtevati odgovore na ta vprašanja in zato mislim, da je dobro, da so številni mediji odprli temo afere Fotopap, ker tukaj pa javnost zna malo drugače odreagirati. V končni fazi sem večkrat v pogovorih z ljudmi po vsej Sloveniji začutil, da so nekako, temu reči, tudi jezni na koalicijo Roberta Goloba, ki jo gledajo kot na neko odtujeno elito, ki v Ljubljani živi kot v nekem Babilonu. Tukaj gre za izprijene prakse, korupcijo, kokain, skratka za nekaj, česar ljudje enostavno ne morejo prebaviti, ne samo strani kakršnekoli politične elite, ampak strani kogarkoli. Skratka, ta babilonizacija slovenske elite pa je mogoče tista točka, na kateri bi se pa zgodil lahko nek prelom v javnosti, in zato mislim, da bo zelo pomembno v naslednjih dveh mesecih posvetiti veliko pozornosti ravno aferi Fotopub, najprej seveda zaradi žrtev, ki si zaslužijo, da država zadevo razišče in da morebitne storilce teh groznih dejanj tudi kaznuje, pa tudi sicer za splošno javnost, ker mislim, da je pomembno razumeti, da so volitve 22. marca, ne samo volitve o tehnični sposobnosti, operativnosti neke vlade, ampak da gre tudi za moralno izbiro, ki bo izjemno pomembno vplivala na življenje v Sloveniji v prihodnjih letih.
S političnim komentatorjem, doktorjem Sebastijanom Jeretičem, se je pogovarjala Tanja Dominko. Opolnoči se bodo podražila pogonska goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za skoraj 3 cente in bo stal dobrih 1,41 evra. Za skoraj 4 cente se bo podražil tudi liter dizla, ki bo po novem stal nekaj čez 1,44 evra. Za približno 4 cente bo dražji tudi liter kurilnega olja, ki se bo podražil na evro in 4 cente. Ob prazniku svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških časnikarjev, je ljubljanski nadškof Stanislav Zore dopoldne pripravil tradicionalno letno srečanje in sprejem za zaposlene, novinarje in urednike v katoliških medijih. V nagovoru pri maši je med drugim poudaril, da je vsak delavec v medijih varuh treh obrazov in treh glasov. Najprej je poklican varovati obraz in glas tistega, kateremu poroča, da bo v njem bolj vidna bogopodobnost. Potem je medijski delavec poklican varovati obraz in glas tistega, o katerem poroča.
Mamljiva je misel, da bi že v naslovu samem stvari predstavil tako, da bodo prebudile našo negativno radovednost in še kaj drugega. Močne, šokantne, grozeče besede gotovo pritegnejo več občinstva kot umirjena govorica dejstev. A prav ta govorica dejstev ne popače obraza in glasu tistega, o katerem se poroča, kako tudi tistega, ki sprejema poročilo. Če nam to uspeva, potem nam uspe obvarovati tudi tretji obraz in glas. To pa je tvoj obraz in tvoj glas.
Sledilo je še predavanje dolgoletnega dopisnika iz Rima in Vatikana, sedaj odgovornega urednika na radiju Koper, Janka Petrovca. Spregovoril je o svojih izkušnjah v času dopisništva iz Vatikana in Italije, v katerih smo zaznali pomen odgovornega novinarstva in želje po raziskovanju.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar se je v petek v Gornjem Seniku v Porabju udeležila sestanka programskega odbora Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje Muraba. Urad skupaj z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj vodi delovanje sklada. Na sestanku so razpravljali o prijavljenih projektih in dosegli soglasje o tistih, ki bodo financirani iz skupnega meddržavnega sklada. Slovenija in Madžarska vam prispevata vsaka 1 milijon evrov. Končno odločitev bodo sprejeli na naslednjem zasedanju v začetku februarja, predvidoma v Lendavi. Državna sekretarka Vesna Humar je povedala, da slovensko-mađarski sklad prispeva k temu, da so dialog in odnosi v čezmejnem prostoru odlični, kar je velik kulturni in civilizacijski dosežek. Ne glede na to, koliko izjemnih in čudovitih projektov bo izvedenih, je to prvi in morda najpomembnejši uspeh celotnega projekta.
Smučarska zveza Slovenije bo na mednarodno zvezo naslovila uradno pritožbo zvezi z zapletom na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu. Gre za pritožbo na podlagi dogodkov in odločitev sprejetih med potekom tekmovanja, ki so po mnenju slovenske zveze sprožile resne dvome o enakopravnosti pogojev, doslednosti pri uporabi pravil ter transparentnosti odločanja o ključnih trenutkih tekme. Spomnimo, da so na tekmi smuči našega skakalca Domna Prevca odrsele po skakalnici, nastop z nadomestnimi pa mu je bil onemogočen, odločen, kar je za slovensko reprezentanco pomenilo, da ni imela možnosti za osvojitev medalje na ekipni tekmi. Slovenska futsalska reprezentanca bo drevi ob 20:30 v Stožicah igrala tekmo drugega kroga evropskega prvenstva, ki ga ob Ljubljani gostita še Riga in Kaunas. Slovenci bodo po porazu Španci lovili nujno zmago proti Belgiji v skupini C. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa se bo jutri ob 18. uri v glavnem delu evropskega prvenstva na Švedskem pomerila s Hrvaško. Sosedski obračun že nasploh prinaša dodaten motiv obema zasedbama, še toliko bolj pa ulovo na polfinalno vstopnico.
Zvečer in ponoči bo deloma jasno, po nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -3 v Zgornjesavski dolini okoli -7 stopinj Celzija. Jutri bo v višjih legah sončno, po nižinah pa bo marsikje tudi čez dan megla ali nizka oblačnost. Popoldne in proti večeru bo ponekod zapihal jugozahodnik, ki se bo v noči na sredo še krepil, od zahoda se bo začelo oblačiti, v noči na sredo se bodo začele pojavljati padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9 na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo oblačno in deževno, v alpskih dolinah bo snežilo, ob morju se bo krepil jugo. V četrtek bo oblačno, padavine bodo slabele in po večini popolnoma ponehale. V petek bo spremenljivo oblačno in predvidoma suho. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Postojna jasno 4, Novo mesto pretežno oblačno 4 in tudi Trebnje 4 stopinje Celzija. Murska Sobota oblačno 1, Maribor, Logatec, Mežica, Ptuj in Rogaška Slatina 1 stopinja, Slovenj Gradec zmerno oblačno 1, letališče Edvarda Rusjana Maribor megla in 1 stopinja Celzija. Celje, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice, Pohorje in Babno Polje 0 stopinj, Listca pretežno oblačno 0 stopinj Celzija. Tolmin, Vrhnika, Idrija, Kočevje, Hrastnik, Litija, Trbovlje in Gornji Grad 3 stopinje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla in 3 stopinje Celzija. Nova Gorica 7, letališče Portorož jasno 6, Črnomelj in Metlika 5 stopinj, Kran, Gorenja vas in Velenje 2 stopinji, letališče Lesce megla in 2 stopinji Celzija. Rateče megla -2, Jezersko in Rudno polje prav tako -2 stopinji, Krvavec -3, Kredarica jasno in -10 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Radovljica proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi zimskih razmer. Drugih posebnosti na slovenskih cestah ni, vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.